ብወታ ልወገን ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዘሎ ጎንፂ ሃዲሞም ናብ ማዓከራት ሱዳን ዝኣተዉ ኢትዮጵያውያን ብኮቪድ 19 ከይተሓዙ ስግኣት ኣሎ ተባሂሉ ስጋብ ሕጂ ብቫይረስ ኮሮና ዝተታሓዘ ሰብ እንተዘይተረኽበ እኳ ስግኣታት ግን ሓይሉሎ ይብል ፀብፃብ ናባ መሐይድን ካብ ገዳርፍ ሱዳን ነዚ እውን ሰረፍ ሳሃየ
ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 46,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ጎንፂ ሃዲሞም ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ናብ ዝርከቡ ማዓስከራት ምእታዎም ዝፍለጥ እዩ እዞም ስደተኛታት ኣብ 3 ማዓስከራት ከተማታት ቃዳሪፍን ከሰላን ይርከቡ 32 ዓመት ዝዕድሚኡ ተስፋይ ኣየለ ምስ ነፍሰ ጡር ሰበይቱ ካብ ሑመራ ነቲ ጎንፂ ፈሪሖም ናብ ማዓስከር ዝኣተው እዮም ኣብዚ እውን ግን ለበዳ ኮቪድ 19 ከይሕዞም ስግኣት ከም ዘለዎም ይዛረብ
ተመሰይቲ ሕመራ ቅድም ኮሮና ቫይረስ ተረኣኢሉ ዝነበረ እዩ መንግስቲ እውን ምቁፃር ይምክር ነይሩ እዩ ድሕር ብዝተፈጠረ ውሽጣዊ ጎንፂ ግን ሰለል ክብሎ ክእል እዩ ካብኡ ተሰብ ድማ ነብሲ ንምድሓን ኣብ ሱዳን ተሰዲዱ ሕዚ ተዘለ ኩሉ ከባቢ ግን ምስ ሕማም ንምግዳድ ዘስጉኡ ነገራት ኣሎ ምክንያቱ ሓቢርካ ናይ ምንባርን ሓቢርካ ናይ ምጥቃምን
ኣብቶም ማዓስከራት ማሕበራዊ ምርሕሓቃት ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ሓንቲ ክፍሊ እንተነኣሰ 6 ስደተኛታት ይነብሩላ ሰባት መግቦም ማይን ዝክደንዎም ኮበርታታትን ክቕበሉ ይተኣኻኸቡ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንመሐለዊ ፅሬቶም ዝኸውን እኹል ማይን ሳሙናን የለን ሰሞያ ጥዕና መተሓላለፊ መገድታት ኮሮና ቫይረስን ሓደገኛነት እውን ይምህርዎም ኣለው ከምኡ ውን በቲ ቫይረስ ንዝተታሕዙ ተባሂሉ መወሸቢ ክፍልታት ይህነፁ ከም ዘለው ዶክተር ኣይዜክ የሱፍ ይዛረቡ ኣብ በዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ቁፅሩ ዘይነዓቅ ስደተኛ ተወሲኹ ስግኣት ኮቪድ ከምፅእ ርዱ እዩ ዝረኸብናዮም ሓደሓደ ምልክታት እውን ኣለው ኣብ ሃገሮም ተወሺቦም ፀኒሖም በቲ ጎንፂ ምክንያት ናብዚ ማዓስከራት ዝኣተው እዩ ዝበለ ንካልኣይ ግዜ ኮቪድ 19 ዘጥቃዓ ዘሎ ሱዳን ፀብፃባት ከም ዝሕብርዎ ልዕሊ 17,000 ብኮቪድ ዝተጠቕዑን ብዙሕ ቁፅሪ መወትን እውን ከም ዘለውዋ ዝፍለጥ እዩ መንግስቲ ሱዳን ዩኒቨርስታትን ኣብያተ ትምህርትን ዝዓፅዎ ኮይኑ ተወሳኽቲ ክልከላታት እውን ክገብር ይኽእል እዩ ተባሂሉ እቶም ስደተኛታት እውን ኣብቲ ዘለውዎ ማዓስከራት ንኣሽቱ ግዜያዊ ሹቃት ብምጥያሽ ስደተኛታት ናብቶም ኣብ ጥቆኦም ዝርከብ ህዝቢ ንኸይወፁ ክዓፁ ምዃኖም እዮም ዝሓብሩ